Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šī raidījuma sākumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anita Roze. Un pēc tam dzirdēsiet Mārtiņa Subatoviča lasījumu no Rodžera Morno grāmatas, kad vajadzīgas neticamas atbildes uz lūkšanām, trešās nodaļas kalnu pārcelšanās. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti novembrī, mīļie klausītāji un lasītāji! Kā ik mēnesi, tā arī šoreiz ar prieku pastāstīšu jums par izdevniecības Patmos jaunumiem. Kā allaž sākšu ar žurnāla Adventas vēstis novembra numuru apskatu, bet turpinājumā pastāstīšu par vairākiem grāmatu un ne tikai grāmatu jaunumiem. Žurnāla Adventas vēstis novembra numuram esam izvēlējušies divas tēmas, kuras vislabāk raksturo šo mēnesi. Pirmā tēma ir lūkšana, jo tieši novembrī adventistu draudzēs visā pasaulē notiek lūkšanu nedēļa. Un otra tēma šai valsts svētku mēnesī ir saistīta ar Latviju un latviešu valodu, konkrētāk ar Ernstu Gliku un viņa veikto Bībeles tulkojumu. Tēmā par lūkšanu jums būs iespēja vairāk lasīt par piedošanu, kā arī kādā spēcīgā liecībā uzzināt, cik liels ir lūkšanas spēks. Savukārt otrs tēmas raksts jūs iepazīstinās ar Ernsta Glika dzīves gājumu, grūtībām, ar kādām viņš saskārās gan tulkojot Bībeli, gan izcīnot cīņas ar vietējo muižniecību. Kā svētīgs gala rezultāts viņa darbam tapa Bībeles tulkojums, kurš atstāja milzīgu ietekmi uz latviešu valodu, kultūru un ikdienas dzīvi, un kura atkārtotie rediģētie izdevumi vēl aizvien ir mīļi daudziem Dieva vārda draugiem. Raksta otrajā daļā uzzināsiet, ko Glika dienās alūksnē darīja adventistu draudze un kādu šīs draudzes mācītājs saskata Dieva vārda vietu mūsdienu Latvijas sabiedrībā. Savukārt lūkšanu tēmu turpina daudzi citi novembra numura raksti. Gan aktuālais jautājums, sniedzot atbildi uz to, kā lūgt par slimajiem, gan jauniešu lapuses raksts ar nosaukumu lūkšana, gan rubrika pa Elenas Vaitas darbu lapusēm, kur norādīts uz Jēzu, kā mūsu paraugu lūkšanu dzīvē. Vairākos atskata rakstos uzzināsiet par trīskāršo jubilēju Valkas draudzē, par gatavošanos Eiropas adventistu jauniešu kongresam Turīnā un par lūkšanu kalpošanas vadītāju svētīgo sanāksmi Mežkalnos. Rubrikā pa Bībeles lapusēm turpinām ellišķīgo izmeklēšanu, izsekojot jēdzienu Benhinomas ieleja un ugunīgā Gehena lietojumam Dieva vārdā. Savukārt veselības lapusīt sniegs svētīgu informāciju par Dieva dāvanu sarkano kāpostu, ko veiksmīgi varam izmantot gan veselības atjaunošanā, gan savā virtuvē. Bērniem un pusaudžiem sagatavots turpinājums garajam stāstam Uguns kalnos, kur šoreiz būs gan uguns, gan lieli pārdzīvojumi. Par to visu un vēl vairāk lasiet Adventas vēstīs un neaizmirstiet aiznest žurnālu arī saviem tuvajiem. Grāmatu jaunuma sadaļā kā pirmo vēlos minēt teologa Klifforda Goldšteina grāmatu 1844 Tas ir vienkārši, kurā vairāk varēsiet uzzināt par vienu no Daniela grāmatas pravietojumiem. Savukārt otrs grāmatu jaunums ir daudzu iemīļotās sērijas Ceļa meklētāju grāmatu klubs jaunākā grāmatiņa Komiskie stāsti. Kā teikts pēcvārdā, šai grāmatiņā ievietotie 30 stāsti ir savā veidā komiski, bet reizē arī pamācoši, jo labu mācību varam gūt teju no ikvienas dzīves situācijas, ja vien to labi pārdomājam. Šorīt esmu jums sagatavojusi vienu īsu stāstiņu no šīs grāmatas, un tā nosaukums ir Vecmāmiņa Gērlica. Stāvēdams pie kases aparāta, es vēroju, kā viņa tuvojas. Iespējams, viņa varēja redzēt pāri automašīnas stūrei, bet vienīgais, ko es redzēju, bija viņas baltie mati tikai nedaudz virs stūras. Citi braucēji, kas gadījās viņai ceļā, ātri centās pazust, līdzīgi kā mazi dzīvnieciņi mūku, kad jūt tuvojamies plēsoņu. Vecmāmiņa Gerlits nogriezās no galvenā ceļa un riepām kaucot piestāja pie pašapkāpošanās degvielas uzpildes stacijas. Viņa nezināja, kā iedarbināt degvielas uzpildes pistoli. Tāpēc kāds, kas stāvēja aiz viņas, to izdarīja viņas vietā. Viņa piepildīja savas vecās automašīnas bāku un man samaksāja. Es strādāju koledžas degvielas uzpildes stacijā. Vēroju, kā vecmāmiņa čāpo atpakaļ uz savu antīko automašīnu. Kad viņa bija tajā iesēdusies, es pamanīju, ka degvielas uzpildes pistoles uzgals vēl ar vienu atrodas viņas bākas atverē. Pagaidiet, apstājieties, nebrauciet, es kliedzu un situ pa logu blakus kasas aparātam, bet viņa mani nedzirdēja. Metos ārā no stacijas, gandrīz vai notriekdams klientus, pagaidiet, pistoli! Mani dzirdēja visi, tikai ne vecmāmiņa. Es gandrīz biju pieskrējis pie automašīnas, kad viņa sāka braukt. Izdvesu visskaļāko, asins stindzinošāko kliedzienu, bet viņa tik un tā piespieda gāzes pedāli. Es apstājos, lai padomātu, kas var notikt. Bija augumā diezgan garš, bet ja 40 tūkstoši litru degvielas tvertne zem manām kājām uzsprāks, es drīz vien sasniegšu nebijušas augstums. Man gar acīm jau sāk slīdēt pagājušās dzīves ainas. Es pat vēl nebiju izrāpies no bērnu autiņiem, kad vecmāma jau brauc pie stūras. Bam, tankš, degvielas sūkņa šļūtene novilkās uz labo pusi un uzgalis norāvās. Degviela sāk plūst ārā, bet par laimi nekas neuzsprāga. Es vēlreiz kliedzu no visa spēka un dzinos pakaļ vecmāmiņai. Tam vajadzēja izskatīties diezgan sensacionāli. Vecmāmiņa Gerlica brauc pa galveno ielu ar norautu degvielas šļūtenes uzgali automašīnas bākas atverē, bet viņai pakaļ dzenas garkājains koledžas puisis. Pēc kādiem 100 metriem es padevos. Nebija jēgas turpināt. Man degviela izbeigtos ātrāk nekā viņai. Un varbūt ar tādu ietaisu viņi varētu mēģināt nākamreiz uzpildīties, nemaz neapstājoties. Garās atriekts atgriezos degvielas uzpildes stacijā. Vecmāma bija prom. Viss, kas bija palicis, bija viņas degvielas bākas vāciņš un liela nekārtība. Viena mācība, ko es guvu no šīs atraucošā piedzīvojuma, bija līdzība ar lūkšanu. Kā vecmāma izturējās pret degvielas uzpildi, tā mēs varam būt nevērīgi pret lūkšanu. Nepareiz pieeja un rezultātā apjukums. Es runāju par īsajām, steidzīgajām pit-stop lūkšanām. Par ātro vajadzību lūkšanām, lai saņemtu vajadzīgo, paliekot nemitīgā skrējienā. Tas būtu vecās mātes Gerlicas evaņģēlijas. Steigties ārā no lūkšanas, pirms ir saņemta atbilde. Tikai saņemt un neko nedot pretīm. Iesniegt Dievam vēlmju sarakstu un skriet prom. Dievs vienmēr dzird mūsu lūkšanas, bet mums ir problēma dzirdēt viņu. Lūkšana nav domāta kā pašapkalpošanās, tā nav domāta pašlabuma meklēšanai. Lūkšana nav par to, ko jūs varat dabūt. Lūkšana ir par attiecībām ar personu, kuru jūs satiekat lūkšanā un kuru jūs iegūstat par savu draugu. Sekmīga lūkšana nav tad, kad mums izdodas likt Dievam darīt to, ko mēs gribam. Lūkšanas mērķis ir, lai mēs darītu to, ko grib Viņš. Tā ir dāvana, nevis manipulācijas ar Dievu, izdīcot Ziemassvētku paciņas. Dievs grib jūs pašus, ne tikai jūsu degvielas bākas vāciņu. Pirms dodaties prom, ieklausieties! Tas bija lasījums no grāmatas Komiskie stāsti, kuru varat iegādāties mūsu grāmatu veikalā. Kā pēdējais šodienas Patmos jaunums ir jaunais kalendārs ar nosaukumu Spēks jaunai dienai. Ik mēnesi tajā atradīsiet nevien skaistu attēlu, bet arī stiprinošu apsolījumu un vairākus papildu pantus no Dieva vārda. Mūsu kalendāru, žurnālu un grāmatas iespējams iegādāties Kristīgo grāmatu veikalā Patmos Rīgā, Baznīcas ielā 12A, jaunajās veikaliņa telpās, vai arī pasūtīt e-veikalā www.patmos.lv. lai jums piepildīts priecīgs un svētīgs šis laiks. Uz redzēšanos!
Savas sirds
ar visu spēku, ar dvēseli prātu un tuvāko kā sevi pašu.
Atver sirdi un dzirdi, ko tur vēlās lik Dievs. Atstāj visu un sāk.
Dievs pārveido mūs, lai esam kā viens, un viņa gaismu tad nesam pasaulē, un Tēva vārds, lai mums sirdīs jārakstīts, kas vienmēr dzīvs paliek domās un darbos.
Atver sirdi un dzīvi. Tur vēlās lik Dievs, atstāj visu un seko Jēzu, lai tev dzīvot vien ir Kristus.
Atver sirdi un dzirdi, ko tur vēlās lik Dievs, atstāj visu un seko
Lasījums no Rodžera Morno grāmatas, kad vajadzīgas neticamas atbildes uz lūkšanām. Gods Dievam. Džeralds man pastāstīja par kādu ārstu, kas viņam bija zvanījis un vēlējies ar mani runāt, cik drīz vien iespējams. Vai jūs varētu šim ārstam piezvanīt šodien? Viņš ļoti vēlas ar jums runāt. Man liekas, ka viņam ir problēma, kurai nepieciešams steidzams risinājums. 7:00 vakarā jutos jau daudz labāk un piezvanīju dakterim Krisam uz mājām. Viņš izteica pateicību par manu zvanu un stāstīja par iedrošinājumu, ko svētais gars viņam bija devis, lasot manas grāmatas par lūkšanu. Tad viņš pastāstīja par savu samilzušo problēmu, un mēs runājām pa telefonu apmēram stundu. Šī problēma bija tik liela, ka draudēja nevien atstāt viņu bez ārsta sertifikāta un ģimenes, bet arī nogādāt ieslodzījuma vietā uz vairākiem gadiem. Iepriekš biju lūdzis par cilvēkiem, kuri nonākuši grūtās situācijās, bet nekad to nebiju darījis tik smagu problēmu gadījumā kā šī. Lai glābtu ārstu no šīs briesmīgās problēmas, domāju pie sevis, kungam būs jāpārceļ milzu kalni un jāizjauc viņa ienaidnieku plāni. Sarežģījumi daktera Krisa dzīvē ienāca brīdī, kad kāds kolēģis Pirms vairākiem gadiem viņu pierunāja pieņemt darbā savā praksē jaunu ārsti, kuru šeit saukšu par dakteri Diānu. Lai gan darba intervijā gūtais priekšstats nebija tas labākais, visu pārdomājis, viņš tomēr nolēma, ka šīs ārstes pieņemšana varētu labvēlīgi ietekmēt viņa noslogoto praksi un palīdzētu bruģēt ceļu uz to sabiedrības daļu, kas profesionāli ir grūti aizsniedzama. Nepagāja ilgs laiks, līdz daktere Diāna kļuva nepiekāpīga savos uzskatos. Viņa uzskatīja, ka tai ir tiesības citiem darbiniekiem teikt, kā viņiem jāveic savs darbs. Kad dakterim Krisam nācās viņai lūgt neizrīkot citus darbiniekus, viņa apvainojās. Pēc laika daktere Diāna atvēra pati savu praksi. Bet pirms aiziešanas viņa nokopēja daudzu daktera Krisa pacientu slimības vēstures. Tad viņa uzaicināja šos cilvēkus kļūt par viņas pacientiem. Turklāt viņa pieņēma darbā divas no daktera Krisa biroja darbiniecēm, kuras nodarbojās ar viņa grāmatvedību. Lai gan šobrīd nezinām, vai tas tika darīts ar nolūku, bet daktera Krisa datorā bija ievadīts nepareizs kods, kurš programmā Medical Aid radīja kļūdainus aprēķinus, uzrādot daudz augstāku maksu par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem. Tas savukārt dažu mēnešu laikā izveidoja summu, kas mērāma 100 000 dolāru. Likums paredz 2 000 dolāru lielu sodu par katru gadījumu, kad ir prasīta nepamatoti liela samaksa par sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem. Izskatījās, ka daktere Diāna ir nolēmusi pilnīgi iznīcināt dakteri Krisu. Viņa piezvanīja valsts Medical Aid birojam un ziņoja, ka viņas bijušais darba devējs ir no valsts izkrāpis lielas naudas summas. Vēlāk viņa piezvanīja vietējam laikrakstam un pastāstīja, ka valsts ierēģi gatavojas drīzumā revidēt daktera Krisa ofisu un iegūt datus, kas ļautu valsts prokuroram saukt ārstu pie atbildības. Ja viņš tiktu atzīts par vainīgu, cietumā nāktos pavadīt vairākus gadus. Tad daktere Diāna 6:00 no rīta piezvanīja dakterim Krisam uz mājām un jautāja, kāda ir sajūta, redzot savu attēlu laikraksta pirmajā lapā? Kad viņš nolika klausuli un devās pie durvīm saņemt rīt avīzi, tik tiešām viņa attēls bija pirmajā lapā kopā ar rakstu, kas viņam lika izskatīties kā noziedzniekam. Kad varas iestādes bija pārbaudījušas datus, pārkāpumu bija tik daudz, ka soda apmērs sasniedza 3,5 miljonus dolāru. Tas dakterim Krisam un viņa ģimenei bija 3 grūtu gadu iesākums. Vēlāk vietējā slimnīca viņam lūdza aiziet no darba sliktās publiskās reputācijas dēļ. Draugi un kolēģi tūlīt sāka ieturēt distanci. Lielākā daļa apgabala ārstu nevēlējās ar viņu pārspriest šo gadījumu un nostāties viņa pusē. Daži pārtrauca visus kontaktus. Pēc pieredzētā varu iedomāties, kā ir būt lepras slimniekam, dakteris Kris man teica pa telefonu. Kad viņa sieva pilsētā iepērkās, cilvēki to ilgi pavadīja ar skatieniem. Dakteris Kris ātri nolīga labākos advokātus, kādus vien varēja atrast. Viņi tūlīt sāka darbu, iegūstot informāciju situācijas izpratnei un aizstāvības sagatavošanai. Bet advokāti sastapās ar dažādiem šķēršļiem, kas prasīja ļoti daudz laika un pūļu. Tiesa paziņoja sēžu datumus, bet tad kaut kas notika un viss tika atlikts. Aizkavēšanās, šķēršļi, atlikšana un piespiedu gaidīšana nākamo mēnešu laikā kļuva par ikdienas sastāvdaļu. Kad dakteris Krisman pastāstīja par šo situāciju, bija pagājuši jau 36 mēneši, bet panākts bija ļoti maz. Ja es neusticētos Dieva rūpēm un mīlestībai, Domāju, ka dzīvības spēki mani jau būtu pametuši, viņš teica. Tad dakteris Kriss pastāstīja, ka lasot manas grāmatas par lūkšanu, viņš un viņa sieva ir saņēmuši lielu iedrošinājumu, un viņš nolēmis ar mani sazināties un jautāt, vai es varētu aizlūgt Dieva priekšā par viņu. Dakteri Kriss, es turpināju, ir ļoti svarīgi, lai mēs abi saprastu tās situācijas sarežģītību, kura jūs apņēmusi no visām pusēm, un to, ka vienīgi Dievs var pārcelt šos kalnus, lai darītu jūs brīvu. No pieredzes esmu mācījies nepaļauties uz nejaušu veiksmi, bet darīt visu iespējamo, lai sadarbotos ar Dievu un lai viņš varētu katru cīņu pret ļaunā spēkiem beigt ar godības pilnu triumfu. Mēs vēlamies, lai šīs situācijas iznākums pagodinātu Dievu debesu un visa universa priekšā. Dažos jautājumos man būs vajadzīga jūsu palīdzība. Vai jums pie rokas ir pildspalva un papīra lapa, lai varētu pierakstīt? Es vēlos, lai jūs uzrakstītu man vēstulē visu to, ko šodien pastāstījāt. Tam ir divi iemesli. Vispirms es vēlos jūsu vēstuli, tiklīdz to saņemšu, nest Dieva priekšā īpašā veidā. Un ik pa laikam man vēstuli būs jāpārlasa, lai es labi varētu atcerēties visas detaļas. Tādējādi manas aizlūkšanas būs konkrētas un nozīmīgas. Pēc dažām dienām ar Federal Express pasta sūtījumu pienāca vēstuli. Tajā bija iekļauts viss, ko biju lūdzis. Pēc tam, kad biju izlasījis vēstuli un iepazinies ar cilvēku vārdiem un to, kā viņi šajā lietā ir iesaistīti, es uzrakstīju saīsinātu versiju savā lūkšanu sarakstā. Tad atvēru Bībelē spēka nodaļu Mateja 27. Un izlasīju dažus pantus par krustā sišanu. Uz atvērtās Bībeles uzliku daktera Krisa vēstuli, viņa ienaidnieku sarakstu un sarakstu ar citu iesaistīto cilvēku vārdiem, par kuriem bija jālūdz, un vairāk nekā stundu sarunājos ar Jēzu un debesu tēvu par daktera Krisa situāciju. No pieredzes esmu mācījies situācijās, kad cilvēkiem, par kuriem lūdzu, ir nepieciešama palīdzība izkļūt no cilvēcīgi neatrisināmiem sarežģījumiem. Vispirms pateikties Dievam par svētībām, kuras ir saņemtas pagātnē, un izteikt prieku par mūsu debesu tēva pilnīgo glābšanas plānu. Es slavēju Svēto Trīsvienību par to lielo iedrošinājumu, ko saņemu, kad lasu Bībelē ticību stiprinošus stāstus par Dieva spēku un mīlestību. Katrā lūkšanā es runāju ar kungu par kādu no tiem. Tā var būt ebreju tautas izvešana no Ēģiptes. Vai arī es nevaru nepriecāties, kad ar kungu apspriežu to, kā viņš atbildēja uz Jozuas lūkšanu kaujā ar amuriešiem. Kā saule palika debesu vidū stāvot un nesteidzās noiet veselu stundu. Es saņemu lielu iedrošinājumu, domājot par to, kā Dievs lāstu var pārvērst par svētību. 5. Mozus 23.5. Svētās trīsvienības slavēšana pirms lūdzu Dieva svētības cilvēkiem piepilda mani ar garīgu spēku, kas savukārt dara lūkšanu pēc īpašajām Dieva svētībām daudz vieglāku. Tas mani ved dziļākās un uzticības pilnākās attiecībās ar Dievu un viņa gribu. Pēc Dieva slavēšanas es lūdzu debesu tēvam, lai viņš sūta svēto garu aizskart visu to cilvēku dzīvi, kuri ir iesaistīti daktera Krisa tiesas lietā, un atcelt tiesas spriedumus, kad tas nepieciešams. Es lūdzu par daudzām lietām, kuras uzskatīju par nozīmīgām, bet pāri visam es lūdzu, lai dakteris Kriss gala rezultātā tiktu attaisnots. Es lūdzu kungam sakārtot visas lietas tā, ka šis vīrs tiktu atzīts par nevainīgu un brīvu no apsūdzības. Kad pirmoreiz runāju ar ārstu pa telefonu, viņš sacīja, ka tā būtu veiksme un laime, ja viņš varētu saglabāt savu ārsta sertifikātu un izvairīties no cietumsoda. Lai gan es varēju saprast, kā viņš šobrīd jūtās, negribēju, lai viņš samierinās ar otršķirīgu iznākumu. Kad es par viņu aizlūdzu, es lūdzu Dievam, lai viņš tiktu attaisnots un lai viņš un viņa sieva varētu pasaulē raudzīties ar pārliecību un prieku. Un es lūdzu, lai pateicības melodija Dievam pildītu viņu sirdi visu atlikušo mūžu. Es nebiju vienīgais, kurš lūdza par dakteri Krisu, lai kungs turpina dot dakterim Krisam gudrību un spēku, kas viņam un viņa ģimenei ir nepieciešami. Dieva gars sāka novērst aizkavēšanos, šķēršļus, atlikšanu un piespiedu gaidīšanu, kas jau bija kļuvusi par daļu no šīs lietas. Zvērinātie sāka strādāt pie tās gandrīz rekord īsā laikā. Sabiedrība ieraudzīja daktera Krisa apsūdzētājus patiesā gaismā kā negodīgus manipulātorus. Izmeklēšana atklāja patiesību un attaisnoja daktera Krisu visās apsūdzībās. Tad varas iestādes izstrādāja saprātīgu atmaksas plānu par Medicaid pārmaksu. Šī pieredze vienu lietu man atklāja īpaši skaidri, lai arī cik mērķtiecīgs varētu būt ļauns cilvēks, lai arī cik veiksmīgs viņš ir bijis pagātnē, kad mūsu debesu Tēvs sūtīs svēto garu darboties to labā, par kuriem aizlūdzam, ļauna darītāji zaudēs stāju apjuks un pat runās paši sev pretī, apgalvojot, ko pavisam citu nekā to, ko tikko bija teikuši. Lai arī cik izcili būtu cilvēki, viņi kļūst bezspēcīgi, kad Dievs tiem saka, tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu. Daniela 5:27. Ir patiešām aizraujoši būt iesaistītam Dieva kalnu pārcelšanas darbā. Viņa ļaužu labā. Es mācos staigāt ar Dievu arvien ciešākā savienībā, kamēr viņš mani aizvien vairāk un vairāk iesaista savā glābšanas darbā. Redziet, es ticu, ka daudzi savas glābšanas aizsākumus ieraudzīs kāda cilvēka pastāvīgās un sirsnīgās aizlūkšanās par tiem. Tādēļ apustuļa Pāvila vārdi Timotejam man nozīmē tik daudz, tad no es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Tādēļ arī es tik ļoti vērtēju savu aizlūkšanu kalpošanu. Dzirdējāt lasījumu no Rodžera Morno grāmatas, kad vajadzīgas neticamas atbildes uz lūkšanām.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!